Milí priatelia, poslucháči a poslucháčky, moje meno je Ludvík Bagín a pozývam vás počúvať októbrovú epizódu podcastu Nielen o dejinách Bratislavy, Rande s mestom. Vedeli ste, že kaplnka svätého almužníka, ktorú nájdete v bratislavskom dome svätého Martina, uchováva unikátny poklad svetového významu? Poklad, ktorý symbolizoval prímerie medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou a bol súčasťou diplomatických darov medzi kresťanmi a moslimami. Ostatky svätého Jána almužníka. Tento mimoriadny diplomatický dar bol súčasťou prímeria s Osmanmi, ktoré koncom 15. storočia uzavrel uhorský kráľ Matej Korvín. Pôvodne boli uložené na Budínskom hrade, ale po bitke pri Moháči ich dala kráľovská vdova Mária Habsburská spolu s ďalšími cennosťami prepraviť do Prešporka. Odvtedy máme v našom hlavnom meste vzácnosť, ktorú nám závidia najmä cirkvi východného obradu. Bratislava je jediným miestom na svete, kde sa ostatky tohto uznávaného svetca nachádzajú a historickú i umeleckú vzácnosť tejto pamätihodnosti umocňuje aj nádherná baroková kaplnka, v ktorej sú uložené. Jej autormi sú velikáni stredoeurópskeho barokového umenia Georg Raphael Donner a Daniel Gran. Pod kaplnkou sú tiež pochovaní štyria ostrihomskí arcibiskupy, teda najvyšší cirkevný hodnostári Uhorska a druhý najvplyvnejší muži po panovníkovi. V dnešnej epizóde sa porozprávame o tom, ako vznikla jedna z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku, kaplnka v dome svätého Martina, ale aj o tom, kto vlastne Ján Almužník bol, prečo by sme mu mali venovať pozornosť a ako sa jeho ostatky dostali do Bratislavy. Toto všetko nám objasní odborník na dejiny bratislavskej architektúry 18. a 19. storočia, pán Patrik Baxa, ktorý pôsobí v Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave. Vítajte, pán Baxa.
Pozdravujem všetkých a želám pekný deň.
Tak dobrý deň ešte raz, tak poďme rovno na to. Kto teda bol svätý Ján Almužník a podľa čoho dostal svoj zaujímavý prívlastok a prečo bol vlastne vyhlásený za svätého?
Už ide o svätca z počiatkov stredoveku. On sa narodil v polovici 6. storočia nášho letopočtu na Cypre do takej pomerne dobre situovanej rodiny, čiže mal predpoklady aj na nejaké také pôsobenie vo sférach, kde peniaze majú vplyv. Ale vo svojom živote v podstate ukázal opak. On po smrti svojej manželky a dvoch detí začal rozdávať majetok chudobným a na základe toho vlastne dostal aj to prímenie almužník. No a práve aj kvôli tomu bol potom vyhlásený za svätého, čo je logické.
Svätého Jána Almužníka uctievajú predovšetkým cirkvi východného obradu. Narodil sa a zomrel na Cypre, pôsobil v Egypte. Tak ako sa vlastne z toho východu ocitol v Bratislave na Slovensku?
On zomrel v roku 619 alebo 620 a potom nasledoval taký zložitejší vývoj. A síce môžu za to v podstate aj Turci, lebo keď tu prebiehali vojny medzi kresťanskou armádou a tou tureckou, nazývanou aj pohanská, tak boli uzatvárané aj také určité prímeria medzi tými predstaviteľmi a jedno z nich uzavrel Matej Korvín s tureckým sultánom, to bolo koncom 15. storočia. No a práve vtedy, ako taký diplomatický dar spečaťujúci toto prímerie, boli ostatky svätého Jána Almužníka venované práve od tureckého sultána nášmu uhorskému panovníkovi. No a vtedy sa dostali z Konštantínopolu do Budína, tá v podstate dnešnej Budapešti. Ale ani tam sa neocitli natrvalo a potom neskôr, keď bolo už toto mesto ohrozované zase ďalším postupom tureckej armády, tak boli ostatky po roku 1526 po bitke pri Moháči prevezené do nášho mesta, do vtedajšieho Prešporka dnešnej Bratislavy.
Nechcel by som, aby sa takto obchodovalo s mojimi ostatkami, neviem ako vy.
Ale ja.
Ako sme sa dozvedeli, ostatky teda svätého Jána Almužníka boli do Bratislavy prenesené v roku 1526 po bitke pri Moháči. Kaplnku pre ne však postavili až v roku 1732. Tak vieme, na akých miestach v Bratislave sa dovtedy počas tých 206 rokov toho medzičasu nachádzali?
V tejto súvislosti sa mi žiada ešte povedať jednu informáciu, a síce to, že aj v Benátkach sú ostatky svätého Jána Almužníka, respektíve je tam telo, ktoré je tiež považované za tohoto svätého, ale ktorý z nich je ten pravý, to už my sa tu o tom nebudeme asi zhovárať. V každom prípade tie ostatky, keď boli dovezené do nášho mesta po roku 1526, tak najskôr sa nachádzali nejakú krátku dobu na hrade. Potom boli prenesené do domu svätého Martina, vtedajšieho hlavného mestského a kapitulského kostola, a tam boli uschované len v sakristii, tak bočne. Až počas vizitácie v 17. storočí, v prvej polovici, sa ukázalo, asi to tí vizitátori všimli a poznačili, že sú uložené nedôstojne, nie tak, ako by si to tie ostatky zaslúžili. Tak potom Peter Pázmaň, čo je veľká osobnosť našich dejín, kardinál, dal vyhotoviť také pompezné mauzoleum na južnej stene presbytéria domu svätého Martina, kde boli umiestnené v roku 1632. No a presne 100 rokov po tomto dátume bola dokončená kaplnka svätého Jana Almužníka od Donnera a ďalších umelcov, ktorú teda fundoval Imrich Esterházy, a tam boli slávnostne potom osadené. Lebo to mauzoleum nachádzajúce sa v presbytériu teda tiež bolo považované za niečo, čo ešte stále nie je hodné týchto svätých pozostatkov.
No so samotnou myšlienkou postaviť pre ostatky svätého Jana Almužníka samostatnú kaplnku prišiel ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy, ktorý svätca považoval, dá sa povedať, za svoj osobný vzor. A teda bol tým pádom Esterházy aj taký filantropický ako svätý Jan Almužník?
Či až tak, to nevieme, ale určite bol veľmi veľkým filantropom, tak za svojho života, ako aj po smrti, lebo aj testamentárne odkázal nejaké majetky na podporu chudobných. Takže určite ten Jan Almužník bol Esterházyho vzorom a snažil sa tak správať.
Takže máme o tom aj nejaké akože doklady?
Áno, to všetko je v archívnych dokumentoch poctivo zaznačené a dá sa to pekne citovať.
No, on tie hlavné práce na stavbe kaplnky zveril samotnému Georgovi Rafaelovi Donnerovi. Neďaleko je po ňom pomenovaná aj ulica, ktorý je v súčasnosti považovaný za jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych barokových sochárov, no v tomto čase ešte nebol úplne tak známy. Prečo si ho vlastne Esterházy samotný vybral a aký bol ich osobný vzájomný vzťah?
Práve v tejto oblasti sú tie archívne pramene pomerne skúpe, takže my už nevieme celkom presne, že ako to medzi nimi bolo, ako sa stretli alebo kto ich spolu zoznámil. V každom prípade niektorí ľudia hovoria, že aj ten Esterházy aj v tomto postupoval ako taký almužník, že zveril tú prácu niekomu, kto nebol ešte veľmi známy, ale bol šikovný a zveril mu to preto, aby podporil tú jeho profesnú činnosť. Ale je samozrejme, že Esterházy nemohol dať stavať kaplnku nejakému umelcovi, čo by na to nemal. Teda Donner už v tom čase musel byť v tých kruhoch známy a Esterházy mu ho niekto odporúčal. Kto to bol, to nevieme takto zodpovedať, ale ich vzťah potom neskôr sa vyvinul na pomerne intenzívne spolunažívanie, lebo Donner aj tvoril priamo na dvore arcibiskupa, tam dokonca aj býval vo svojom byte, a Esterházy mu zadal niekoľko ešte ďalších prác, to nezostalo len pri tejto kaplnke, ale Donner potom robil pre Esterházy aj hlavný oltár v dome svätého Martina, ďalšie dva bočné oltáre pri Víťaznom oblúku, takisto potom pracovala na iných dielach, no a dokonca aj samotného Esterházyho spodobnil napríklad tej známej soche svätého Martina, čo je dodnes v dome svätého Martina a pochádza z hlavného oltára barokového tohto kostola. Tak ten svätý Martin, čo rozdeľuje plášť tomu žobrákovi, je práve spodobnený Imrich Esterházy.
Aha.
Takže, ale ešte sa budeme aj neskôr zhovárať o tom, že Esterházy, alebo jeho socha sa nachádza aj v kaplnke Jana Almužníka.
A bolo to vyjadrenie vďaky, alebo to bola v podstate klasický príklad, klasický sochársky narratív, že spodobňovali teda svojho donora?
Asi je to taký prienik, jedno s druhým. Ale v tej kaplnke Jana Almužníka tam išlo určite o konkrétnu objednávku.
Mm-hmm. No, sám Donner realizoval kaplnku podľa priania Esterházyho, Donner podľa priania svojho donora, ako miesto vyjadrujúce jeho hlbokú úctu k tomu svetcovi, k Janovi Almužníkovi. Akým spôsobom teda je kaplnka zariadená?
To je taká zaujímavosť, čo sa týka ešte kaplnky, že Donner nebol samotným projektantom. Meno projektanta alebo človeka, čo navrhol tú stavbu, je ešte dodnes neznáme. To bol nejaký architekt, pravdepodobne z Viedne. pani Malíková, Mária Pötzl Malíková, ktorá je najväčšia odborníčka na túto tému, sa domnieva, že to mohol byť Antonio Galli da Bibbiena, ale to už by sme išli na taký dosť tenký ľad o tom polemizovať. Nie je to až tak podstatné, dôležité je, že potom Donner realizoval samotné práce a dohliadal na nejakú taký stavby vedúci. No a tú kaplnku postavili k domu svätého Martina medzi Severnú loď a Presbyterium, na také miesto, kde sa kedysi nachádzala asi sakristia alebo niečo podobné. Akom štádiu to tam bolo v tých 30. rokoch 18. storočia, to nevieme, ale ona, tá sakristia, už asi ani neexistovala vtedy. No a v roku 1729 tam začali stavať práve túto kaplnku. Takže tú stavbu potom realizovali aj niektorí miestni remeselníci a umelci, ale Donner nad nimi dohliadal a realizoval tie najpodstatnejšie diela. Čiže keby sme si mali spraviť takú nejakú exkurziu odtiaľto do kaplnky Jana Almužníka, tak človek, ktorý do nej vstupuje, keď vchádza z domu svätého Martina, tak vidí veľký monumentálny portál, ktorý je s takými volutami ozdobený, to sú takí tí ako keby slimáčikovia stočení a tam sú šiesti anilíkovia, tí sa nazývajú, že putovia a držia takú látku, tú draperiu a tým odhalujú vlastne celý ten portál a tú mrežu, ktorá zatvára kaplnku, ale cez ktorú je dovnútra vidieť. No a už pri vstupe sa nachádza taká veľká kartuša, ktorá hovorí o tom, že síce nie priamo tým svätým, ale na pamiatku svätých, božích svätých postavili ten oltár. To odkazuje na tie spory medzi katolíkmi a evanjelikmi o uctievaní svätých. A keď vojdeme dovnútra, tak môžeme vidieť, že je to centrálna stavba, že nie je to nič pozdĺžné, ale je to centrálna takmer eliptická budova zvnútra, ale zvonku s hranatými fasádami a je vyzdobená v podstate od dlážky až po klembu z kameňa, z takého červenkastého mramoru a z štukolustra. To je umelý kameň. Človeku hneď spočinie zrak na monumentálnej nike s oltárom v kaplnke, ktorá je teda na tej protiľahlej strane smerom na východ. Tam sa nachádza jednak samotný oltár, ale je tam aj tumba s pozostatkami svätého Jana Almužníka pod takým veľkým baldachínom. No a vpravo zase sa nachádza potom spodobnenie samotného donátora, čiže to je tá socha večne adorujúceho Imricha Esterházyho, čiže človeka, čo klačí a modlí sa k svetcovi a pozerá sa tak akoby do diaľky. Dole na podlahe je taký pamätný nápis, ktorý odkazuje na to, že práve pod kaplnkou je Esterházy pochovaný. No a potom hore sa nachádza krásna klenba s iluzívnymi freskami, kde sú spodobnené rôzne čnosti a celé to završuje taká helmica, taká laterna alebo lucerna s klenbičkou, kde sú ešte 4 hebrejské písmená, ktoré vlastne predstavujú to meno Boha, tak ako ho vnímali Izraeliti, čiže to je to, že je to Jahve alebo Jehova.
Vy už ste v podstate naznačili aj ďalšiu otázku veľmi pekne, lebo evidentne teda bol Imrich Esterházy skromný človek, lebo sa nechal teda pod samotnou kaplnkou Jana Almužníka pochovať. Dal si tam vybudovať takzvanú arcibiskupskú kryptu ako miesto svojho posledného odpočinku. Prečo sa tam teda dal pochovať a ako tá krypta vyzerá, tá jeho? Je tam ešte niekto iný s ním?
Toto bolo už jeho želanie, že postaviť kaplnku, kde bude on aj pochovaný a kde budú zároveň ostatky svätého Jana Almužníka. Takže pod samotnou kaplnkou bola postavená krypta, ide o miestnosť, jednu jedinú miestnosť, zaklenutú, kde sa nachádzajú 4 rakvy, čiže okrem Esterházyho, ktorý spočíva hneď naľavo pod okienkom do krypty, tak ďalej od neho vpravo potom ležia ďalší arcibiskupy, ktorí ho nasledovali na poste ostrihomského arcibiskupa prímasa Uhorského kráľovstva. No a je to Mikuláš Čáky, František Barkovci a Jozef Baťáni. Oni sú v takých zdobených rakvách, všetci traja, okrem Mikuláša Čákyho. Ten Mikuláš Čáky má rakvu iba takú jednoduchú drevenú, ale ostatní majú bohate zdobené kovové rakvy.
No, je tam nejaký dôvod?
Ten dôvod presne nepoznáme, ale vieme, že Čáky spočíval ešte v staršej truhle drevenej a tá potom v 19. storočí, keďže bola rozpadnutá, tak došlo k jej výmene za tú, ktorá sa zachovala dodnes, ale prečo tam nie je taká bohate zdobená náležitá rakva, to presne nevieme.
No, možno to bol osobným želaním.
To vie.
Ale osobným želaním určite aj donera bolo, aby okrem neho pracovali na výzdobe kaplnky v menšej miere aj iní umelci. No, najvýznamnejší z nich bol dvorný cisársky maliar Daniel Gran, ktorého sme spomínali. Akým dielom práve on prispel k výzdobe kaplnky?
Toto je ďalšia zaujímavosť, lebo v tých archívnych prameňoch sa dosiaľ nenašlo meno Daniel Gran. Takže jemu sa tá freska pripisuje na základe toho, že je spomenutý ako cisársky maliar. V tých jednotlivých dokumentoch sa uvádza doslovne, že je Pictor Caesareus, čiže cisársky maliar. A pretože on pôsobil na dvore a bol realizátorom význačných takýchto panovnických objednávok, tak sa domnievame všetci, že ide o Daniela Grana. No a tento umelec spodobnil na klenbe kaplnky v iluzívnych freskách tzv. Cnosti alebo čnosti. Čiže sú tam zobrazené ženské postavy, ktoré symbolizujú nejaké vlastnosti, ktorými teda zaiste chcel oplývať aj Imrich Esterházy. Čiže to sú tie božské cnosti, viera, nádej a láska. A potom sú tam ďalšie, ktorí sa k ním pripájajú. To je múdrosť, spravodlivosť, miernosť, trpezlivosť, kajúcnosť.
No, nie je náhodou, že práve teraz spomíname svätého Jána Omužníka, keďže v týchto dňoch je výročie, lebo po dokončení kaplnky do nej 28. oktobra 1732 preniesli jeho ostatky. Vieme, že barok bol typický už či už veľkolepými kresťanskými stavbami alebo ceremóniami, ktoré mali pripomínať Božiu veľkosť. Bolo aj prenesenie jeho ostatkov do kaplnky takouto barokovou slávnosťou? Ako to vlastne prebiehalo?
Tieto slávnosti sa začali ešte trošku skôr, ako je ten dátum v októbri. Už 17. septembra bol posvetený oltár v kaplnke a tento akt realizoval Imrich Esterházy, ale nie ten, o ktorom sa bavíme.
Aha.
Toto bol ďalší Esterházy a to bol, myslím, synovec z arcibiskupa. No a ten v septembri konsekroval oltár a odslúžil tam prvú omšu v histórii. Potom 24. oktobra bolo slávnostne to telo Jana Almužníka zaodeté do rôznych osobitných tkanín, špeciálnych odevov a vystavené na hlavnom oltári v dome svätého Martina. No a 28. oktobra, tak ako ste povedali, nastal ten deň slávnostnej procesie, keď sa telo prenieslo z hlavného oltára domu do tejto novej kaplnky. Máme o tom niekoľko archívnych prameňov. Jeden z nich napríklad cituje, že v tom dni 28. oktobra sa vyčasilo za svitlo na pekný deň, tak ako je to aj dnes. No a už od rána sa zbiehali do domu početné zástupy ľudí, tak tých významných predstaviteľov vtedajšieho náboženského alebo politického života, prípadne života v meste, ako aj jednoduchých veriacich. No a hneď na začiatku boli slúžené omše pri všetkých oltároch v dome svätého Martina, čiže tam ich bolo vtedy takmer 20 tých oltárov. To píše Matej Bel vo svojich notíciách. No a začala sa samotná slávnosť, keď zdvihli tú rakvu z hlavného oltára a vtedy zazneli v dome svätého Martina bubny a trúbky. Následne sa teda pohla veľká procesia, počas ktorej bolo dokonca aj strieľané s kanónov, tie boli na Bratislavskom hrade, a z Mažiarov, a tie sa nachádzali na cintoríne, ktorý obklopoval vtedajší chrám svätého Martina. Čiže bolo to naozaj veľmi pompezné a ten sprievod tvorili samotní duchovní v rôznych stupňoch, ktorí niesli aj tú rakvu s telom svätého Jana Almužníka a nasledovala potom šlachta, mešťanstvo a príslušníci jednotlivých cechov v meste so svojimi zástavami a podobne. A takýto dlhý sprievod išiel v podstate cez celé mesto, cez rôzne ulice. Máme napríklad správu, že tam ako je miesto bývalej brány, ktorá sa nazývala, že Rybárska, to je ako je stará budova Národného divadla, tak tam sa potom zastavil a tam zazneli ďalšie výstrely z kanónov a z mažiarov, ale toto bolo na viacerých miestach. No a sprievod sa potom obkrútil cez uličky a došiel naspäť do domu svätého Martina a tam sa píše, že to bolo až o 2. popoludní, čiže naozaj to trvalo niekoľko hodín. No a následne vošli do novej kaplnky Jána Almužníka, kde už boli pozostatky tohto svetca potom slávnostne umiestnené na svoje miesto.
Bol, podľa vašich slov, tak čítam, že asi hej, ale bol naozaj takou veľkou súčasťou ako keby života tých Bratislavčanov, ten Ján Almužník?
Zaiste áno, lebo máme aj správy o tom, že ľudia sa k jeho telu utiekali ako k niečomu, čo je zázračné, ale čo im môže pomôcť. A dokonca, keď boli epidémie moru, to bolo v rokoch 1678-79 a potom 1713, tak ľudia nosili jeho telo cez mesto a verili tomu, že tie ostatky pomôžu a odvrátia tú nákazlivú chorobu od nich a že budú ich prosby vyslyšané. Ale okrem takýchto rôznych aktov, ktoré možno, že majú dočinenia a niekedy aj s rôznymi poverami, tak sa založilo pri tomto tele alebo v tej kaplnke Bratstvo svätého Jána Almužníka. A to je taká dôležitá súčasť minulosti nášho mesta, lebo to bolo dobročinné bratstvo, respektíve kongregácia, kde sa združovali ľudia za účelom pomáhania tým najchudobnejším, čo teda vyplýva samozrejme z životopisu toho svätého Jána Almužníka. Čiže to bratstvo rozdávalo potom almužny najchudobnejším ľuďom alebo takým, čo to potrebovali z rôznych iných dôvodov.
No, svätý Ján Almužník vo svojej kaplnke odpočíva 290 rokov, no ale je jeho telo kompletné? Vieme, že prakticky býva zvykom z ostatkov odoberať malé časti a darovať ich ako relikvie vybraným subjektom, napríklad kostolom a tak ďalej. Bola táto prax niekedy aplikovaná aj v prípade svätého Jána Almužníka?
Bola a nieraz. V priebehu dejín sa to stalo niekoľkokrát, dokonca nemáme ani presné informácie, že koľko, ale od toho dátumu umiestnenia do kaplnky viackrát bolo teda zasiahnuté do tela Jána Almužníka a boli odobraté z neho tzv. Relikvie. A to telo sa nenachádza vlastne v kompletnej podobe. Najviac tam chýbajú časti končatín, ale hlava a trúb je relatívne dobre zachovaná. Pričom telo je mumifikované, čiže prešlo nejakým spôsobom mumifikácie a je oblečené do slávnostného odevu. Je tam niekoľko vrstiev rôznych tuník, dokonca aj s takým naozaj historickým pôvodom, niekedy ešte v tom stredoveku. A potom to završujú ďalšie časti oblečenia, ktoré potom tam aplikovali v 18. storočí, v tom roku 1732 za prítomnosti samotného arcibiskupa Esterházyho.
Ale vyskytli sa napríklad niekedy aj snahy preniesť jeho ostatky, celé ostatky, nielen časti, naspäť do Budína. Tak napríklad počas znižovania osmanského nebezpečenstva od 17. storočia, prípadne zbavení Bratislavy funkcie hlavného mesta koncom 18. storočia.
Boli takéto udalosti, respektíve vieme aj podrobnosti o takom spore, ktorý prebehol na začiatku 18. storočia, keď si určití ľudia žiadali navrátenie tých pozostatkov do Budína. A dokonca vtedy sa to dostalo až k samotnému pápežovi a pápež rozhodol tak, že telo môže ostať v našom meste, v Prešporku, ale do Budína venujú zodpovední ľudia určitú relikviu a vtedy tiež bola odpílená určitá časť z samotného tela a bola prenesená do Budína.
No, ale dá sa povedať, že ostatky svätého Jána Almužníka sú jednou z najzácnejších pamätihodností, ktoré vôbec v Bratislave máme. Mám pravdu?
Áno. Ale máme ešte telo aj ďalšieho svätého, to je v kostole Františkánov. Tam je ešte jeden svätý.
K tomu sa hneď dostaneme, ale ešte ostaňme pri Jánovi Almužníkovi. Ide o dodnes známeho uznávaného svätca a v roku 2000 na slávnosti odovzdania malej časti jeho kosti prinesených z Bratislavy na Cyprus zúčastnilo údajne 80 000 pravoslavných veriacich. Máte mi k tomu to, čo povedať?
No, nebol som tam, takže to číslo neviem potvrdiť, ale tak snáď bolo toľko. A dokonca ešte aj po tom roku 2000 sa odovzdávali nejaké relikvie. Myslím, že to bolo naposledy v 2017.
Takže v podstate dá sa povedať, že možno v tej krypte naozaj už ani nič neostalo tým pádom.
Ešte niečo tam je, lebo keď som bol aj v dome, tak som videl, že tam naozaj to telo spočíva, ale je pravda, že telo je naozaj značne oklieštené a nie je v takej podobe, ako si niekto predstavuje, že sú tam zachované všetky súčasti ľudského tela.
Mm-hmm, ale je zakryté to telo.
Je teda odeté v tých šatách a je vidieť ale jeho hlavu, respektíve tvár, tá je pokrytá takým tylom, takou sieťovinou a to je aj vidieť zo spodu, keď človek vôjde do kaplnky.
Počul som aj rôzne pikantérie, že údajne v nie tak dávnej histórii mal o jeho telo, teda o tie pozostatky záujem aj niekto z blízkeho či ďalekého východu a za poriadne pikantnú sumu, je to pravda?
Toto neviem. To by asi vedeli iní kompetentní odpovedať lepšie na to.
Dobre, ale poďme od pikantérii späť k nemu, aby sme mu prechovali určitú naozaj úctu, ktorú si určite zaslúži. Poďme sa o ňom tak oblúkom ešte raz, tak akože trochu porozprávať. Kto to vlastne bol? Lebo sme sa pri ňom tak zastavili veľmi stručne, ale aký to bol človek?
Tak svätý Ján Almužník, ako to vyplýva zo životopisov, naozaj si to meno zaslúži. Čiže on sa ozaj obetoval, dá sa povedať, že celoživotne tým najnúdznejším alebo najchudobnejším. Sú správy o tom, ako podporoval aj určitých konkrétnych ľudí, že zakladal nemocnice, staval kostoly a podobne. Čiže ide o svätého, ktorý si tú úctu svojim životom zaslúžil a dokonca vieme, že aj na Slovensku boli aj iné sakrálne objekty, ktoré nejakým spôsobom na neho odkazujú. Povedzme, v Banskej Bystrici je známa kaplnka Jana Almužníka s tou známou klenbou, ale tá úcta bola väčšinou šírená v tých východoslovenských mestách alebo mestečkách.
My sme si to aj pomenovali, že skôr východné cirkvi majú tendenciu ho uctievať, takže v zásade v západnej cirkvi nebol až taký známy.
Nie až tak ako na východe, ale bol aj tu známy a potom ten Imrich Esterházy sa práve snažilo také rozhojnenie tej úcty, takže on potom aj vydal životopis Jana Almužníka a dokonca to vyšlo v štyroch jazykoch, že latinsky, nemecky, maďarsky, ale čo je zaujímavé aj slovensky. A tam na tom titulnom liste tej knižočky je naozaj napísané, že v slovenčine. To slovo slovenčina, alebo teda jazyk slovenský je tam použité. Takže to je taká pikoška, to vyšlo v tom 1732, čo je tých 290 rokov dozadu.
Spomenuli ste aj jeho pandanta, teda pozostatky iného pandanta, alebo údajne toho istého Jana Almužníka v Benátkach.
V Benátkach je tiež uctievaný takýto Jan Almužník v jednej kaplnke. Je to naozaj dohľadateľné, overiteľné. Nakoľko ide o skutočného Jana Almužníka, to tu my nezistíme. Takže kto vie?
K záveru by som sa opýtal, nie v prenesenom význame, ale v takom doslovnom, žijeme na Slovensku teda nejakým spôsobom doteraz jeho odkaz? Existuje napríklad nejaká inštitúcia, alebo odvolávame sa okrem kaplnky v Banskej Bystrici?
Už ani veľmi nie. Taká tá tradičná úcta, alebo ten kult, podporovaný v 18. storočí, prípadne ešte presahujúci do 19. storočia, v podstate zmizol, lebo treba si uvedomiť, že to bola iná doba, tam išlo o tzv. Barokovú zbožnosť a podobne. Dneska to už v takejto miere naozaj nie je realizované na našom území, ale samozrejme, že tá kaplnka je vyhľadávaná z hľadiska kultúrno-historických, umeleckých hodnôt ako naozaj mimoriadne význačné dielo na našom území, lebo takýchto kaplniek teda jednoznačne veľa nemáme.
Tak dúfam, že nám jeho život bude dostatočným a veľkým príkladom. Drahí priatelia, milí poslucháči, poslucháčky, či veriaci, či neveriaci, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že ste nás počúvali. Vám veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor.
A ďakujem pekne.
My ostatní, nezabudnite nás sledovať a počúvať aj v novembri. Dovidenia a do počutia.
Do počutia.